vanaand wil ek dan pertinent met julle gesels oor 6 karaktereigenskappe van 'n gebed van krag en oorwinning. Die probleem is, en ek dink eerder in julle eie lewe al ervaar, en ek het dit al so baie ervaar, al so baie met die Here gepraat en gesê, maar Here, hoekom het my gebed nie impak nie? Here, hoekom het my gebedslewe en bring dit nie verandering? Here, hoekom voel ek partykeer soos ons nou maar sê dat ons die dak vasbid of ons gebed nie daans kom? En ach, daar is al so baie wat die God gepreek en daarover gepraat en verskillende voorbeelde genoem, maar ek wil vanavond nie na die hoekom waarom dit nie gebeur kyk nie. Ek wil vanavond kyk na 6 karaktereigenskappe van 'n gebed wat wel kragtig is. Een gebed wat wel oorwinning bewerkstellig. Wat is dit volgens die woord van die Here wat die hand van God in beweging bring? En ek wil hê dat ons vanavond na so 6 karaktereigenskappe kyk en ons gaan donderig aand so'n bietjie verder ook daaroor gesels en bietjie dit dieper ingaan daarop. En die eerste een wat ek vanavond wil noem, is die eigenskap van vrymoedigheid. God wil hê dat jy en ek vrymoedig sal wees. En ons het nou eintlik reeds daaroor gepraat, ons gepraat het oor die eerste woorde van onse Vader. Ek ons al besef, hy is my papie, ek is in 'n verhouding met hom, ek is sy kind, dat hy my so lief gehad het, dat hy my gekoop het met sy bloed, dat hy my uitgehaal het in die moeras van die lewe, dat hy sy liefde aan my openbaar het, en dat ek wil hê dat ek in die verhouding van pa kind met hom moet staan. En as ek in daardie verhouding met hom staan, dan sal ek vrymoedigheid hê. As ek regtig besef wie hy is as my vader, en hoe lief hy my regtig het, en dat hy my eintlik uitnooi om na hom toe te kom. En die eerste versie wat ek vir jy wil lees is in Matteus 7 vers 7. Matteus 7 vers 7 sê die volgende: vra en vir jy sal gegee word. Soek en jy sal kry. Klop en vir jy sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra ontvang, en elkeen wat soek kry, en wat en vir elkeen wat klop sal oopgemaak word. En dan gebruik hy voorbeeld en sê, watter mens sal onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy 'n vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is goeie gawes gee aan die wat hom vra? Dis is wat die Here, ek sien so my gees in die Here voor ons kom staan en sê, my kinders, ek het julle lief. Kinders, ek geef julle om. Julle is my kostbaar, maar ek wacht dat julle vra. Ek wacht dat julle vrymoedigheid moet neem en julle harte moet oopmaak. Op 'n ander plek sal Jesus so'n bietjie anders. Dan sê, julle moet word soos kindertjies. En julle kan die koninkryk van God nie ingaan as julle nie word soos kindertjies. Nou, Daniel Kleinkie van ons, hy word net alouder elke dag. Maar hy is nou daai stadium wat hy nou sy woordjies begin sê, en kyk, as hy sê melkies, dan spring hy. Want as hy nie spring nie, skree hy. Want hy wil sy melkies hê. En hy weet, daai ouma, hy het nog net gesê van melk, dan spring hy man. Gevaarlike ding sê, wat baie mense nie van gaan hou nie, maar is baie keer te hoog vir God. Wat ek daarmee probeer is, ons probeer te grand wees. Ons probeer te hoogdravend wees en ons moet so suiwer bid. Dis so baie keer vraag die vir mense, hoekom het jy nie vrymoedigheid om in die diens te bid nie? Hoekom wil jy nie in die bid hier bid nie? Ek is so bang, as ek bid, gaan ek hakkel. Of as ek bid, gaan ek krom en skeef uitkom. Luister, het maak nie saak hoe dit uitkom nie. God in jou hart. Neem vrymoedigheid. Maak jou hart vir God oop. Maak jou mond oop en begin met om praat. Het maak nie saak hoe klink dit nie. Ons probeer te zwaar te wees. Ons probeer mense beindruk. Ons beindruk God.
Of jy sê, of ek kan nie sê, of ek kan stil bly.
sê, as jy nie meer weet om te bid nie, bly dan stil en laat die Heilige Gees vir jou bid. Maar moet nie ophou bid nie. Moet nie ophou vertrouw nie. Hou vast totdat die Heere geantwoord het. Nou weet ek, daar is die lering, en ek het ook die boekies gelees, en ek het ook een paar keer probeer in my leven, het is geskrywe dier Carruthers, en miskien het jy ook van die boekies gelees, daar die boekies, sy uitgangspunt is, jy bid een keer en daarna begin jy God loof en prijs. Nee, dit is nie verkeerd nie. Dit is een vorm van geloof uitdrukking, dit is nie verkeerd nie. Maar dit beteken nie, dat jy mag nie aan bid. As die geest van die Heere jou lei om een keer te vraag en dan God vast te gryp om te gaan loof en prijs doende, alles is jy ongehoorzaam. Maar die Heere sê hier, dat is ook een tyd, wat ons kan ander vraag, ander vertrouw, ander God geloof, totdat die uitkomst kom. Ek kan nie anders nie, ek noem dit maar net omdat het weer vanavond op my hart gekom het terwijl ek bezig was om voor te bereid. Ek kan nie anders as om te dink aan Leon. Met daar ongeluk wat hy gehad het, met sy arm en sy oog. Ek kan nie anders as om daar te dink nie. Dank die Heere vir die mate van verbetering wat hy reeds in sy arm is. Maar ek wil God nog bly vertrouw, dat hy oog ook gereg kom. Al sê die dokters wat, al sê die medikasie wat, al kan dat al niks gebeur nie. Maar die feit is, die kinders kan die ander vraag nie. Want in die wonde van Jezus het hy geneesing gekom. Dit is Godse woord. Dit is sy belofte. En ons kan daarop staan. En by God is alle dinge moontlik. As God dat anders besluit, en Leon kreeg reg om het te verwerk, prijs die Heere daarvoor. Maar beteken nog nie, ons kan die ander glo nie. Vertrouw die Heere. Hier sit ons sister, vir wie ons so baie gebid het, wat die Heere so baie voor gedoen, en hier sit sy. Kijk wat het die Heere vraag gedoen. Dit het nie so gebeur. Dit was een proces, dit is een pad. Dit is nie makkelijk. Maar by God is alles moeilijk. Ons moet nie ophou bid. Ophou vertrouw. So eerste Heere is, eerste eigenskap van een krachtige oor van een gebedslewe, is vrymoedigheid om God te vertrouw en te glo te vraag. Die tweede een is om vastberaden te wees en langmoedig te bly en vast te hou totdat die antwoord kom. Die derde ene is die keer baie moeilik. Baie mense verstaan nie die concept daarvan. Die groot woord is intercessie. Die probleem is die meeste van ons gebedslewe bestaan uit inkopieslyste. Jy staan in die oogend op, jy sê nie eens vir die Heere, dankie vir die nieuwe dag nie, jy begin van my dadelijk, ach Heere, help my hier mee, draai my daar, sorg vir hierdie en help daar, allee. En vanavond sê ons nie eens dankie dat die Heere ons dier die dag gedraad nie, en sommer alweer, ach Heere, dit het verkeerd geloop, en Heere, smaak so, morgen met dit gebeur, allee. En koop die lijst. En dit gaan net om myself. Alles draai net om myself. Luister wat sê die woord van die Heere, Efesiërs hoofstuk 6, wat ons allemaal so goed ken, die wapenrusting van God, ne? En dan sluit hy die wapenrusting af met die laaste wapen, die wapen van gebed, en dan sê hy die volgende, vers 18, doen dit alles biddend, dat is die wapenrusting wat ons moet aantrek, en smeer God by elke geleentheid deur gees. Wees waakzaam en bid gedurig vir jouself. Nee, dit is nie wat daar staan. Daar staan, wees waakzaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Dit is wat daar staan. Bybel sê jy en ek moet verander begin bid. Dit is intercessie. Verander begin intree. Anders belang op die hart begin dra. Dit is wat sê vers 19. Bid ook vir my. Paulus praat hier met die gemeente, en sê, ouwens, julle moet op om net vir julle self te bid, bid vir mekaar, en aan die proces, moet nie van my vergeet. dat wanneer ek preek, God my woorde sal gee, dat ek die geheimenisse van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek een gesant in boeie. Bid, dat ek met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Wat sê Paulus? Paulus sê mense, ek sit hier in die tronk, maar my hart brand vir die evangelie. Die Heere het een passie op my gees gelê, en hy vraag dat Heere vir my moet bid. Eerste plek dat die Heere my hier sal uithaal, maar tweede is ook dat hy my die vrymoedigheid gegee, om alles ek hier binnen, of waar ek ook al is, so op te tree, so te praat, dat ander siene gered kan word, want jylle is daar gered, maar op om net vir jyself te bid, begin bid vir hulle wat nie gered is. Bid vir die wereld daar buiten, bid vir hulle wat die evangelie verkondig, bid vir hulle wat betrokken is in die werk van die Heere, bid vir jou kerk, bid vir jou gemeente, bid vir die liggaam van Christus. Op om net aan onszelf te denken, ons gebedslewens. Ons gebedslewens moet net inkoop die lijst te wees. Ons gebedslewe moet gaan oor ander, verander. En intercessie beteken eintlik om in te staan vir ander mense. En daar is twee prachtige voorbeelde in die Bijbel. Die eerste voorbeeld is die voorbeeld van Moses in Exodus. Ek ken die vrou en Moses gaan op berg toe, hy kry die 10 gebooie toe, hy terugkom onder, toe is hulle bezig om een gouden kalf te aanbid. En hy is so kwaad dat hy die 10 gebooie stikken gooi, en hy is weer op die berg. En hy gaan kwaad by die Heere. En hy sê, Heere, dis nie reg nie. En wat sê die Heere? Die Heere sê vir Moses, Moses moet nie waar nie. Ek gaan die reels uitsort, ek gaan my allemaal doodmaak. En dan gaan ek van jou een nieuwe volk maak. Jy het al so gelees, dis wat die Heere vir Moses sê. En wat doen Moses? Ek dink is dat ek nie jy is, as ek sê, ja, nou gaan die Heere my op as vuur maak van die groot kerk. Ek gaan my gebruik. Ek gaan uitkom uit soort daaronder, ek het nou genoeg gehad van die nonsens, nou gaan ek een kerk begin, as ek hoeveel lê. Dit gaan ons reaksie wees. Maar wat doen Moses? Die Bijbel sê, Moses val op sy knie en sê, ach die Heere, terwille van die naam, nie terwille van my nie, terwille van die naam, Heere, wat gaan die heidene sê? Heere, wat gaan die Egyptenare sê, as hulle hoor, eet hulle die land uitgeleid met die 10 plaan, al die wonderwerke wat die gedoen, om hulle net in die woestijn nood te maak? Heere, wat so God is jy? Sê nie, Heere, asjeblief, maak my lewe dood. Spaar my volk. Dit is intercessie. Intercessie is om in te tree vir mense wat het nie werd is. In te tree vir mense wat al nie geestelik is wat jy is. In te tree vir mense wat God al nodig het, dat jy. Dis intercessie. Een tweede prachtige voorbeeld is ou Job. Ach, ons ken die verhaal van ou Job. En Job verloor alles, en daar sit hy op die asloop, en die lewe is negatief, en alles is verkeerd, en hy het alles verloor, en sy vriende kom preek vir hom, sy vriende vertel net vir hom hoe sleg is hy, hoeveel sonde het hy gedoen, en hy moet iets verkeerd in sy lewe, want God straf nie een mens oor dat die sonde is in jou lewe. In plaas dat die vriende hoe Job met die opbou, kom preek hom af. En Job is later so moedelis, hy sê, maar mense, ek het nie voor God gesondig nie, ek weet nie wat verkeerd is nie, maar ek het nie gesondig nie, ek het God toch altyd geëer, en hy was maar altyd nummer 1 in my lewe. Tot op 'n dag, wat God vir Job aanspreek, en God vir Job sê, Job, bly jy nou eens langstil, want ek ben jy mee over gepraat. En God begin vir Job sy oor opmaak, en die Heere sê, wie is dit wat hierdie goed gemaakt het? Wie is dit wat vir jou gesorg? Wie is dit wat jou deurgedra het, en al die goed, wie is dit wat die volk met al die goed geleid het? Is ek die Heere. En die Bijbel sê, Job sy oor het opgegaan. En toe Job sy oor opgegaan, toe sê, Heere, ek het jy nog altyd geken, van jy geweet, maar nou het ek jy gesien. En wat is Job sy eerste reaksie toe hy die openbaring kry? Wat gebeur onmiddellik toe hy besef met wie rechtig te doen het? Bybel self bid nie. Die Bybel sê, het van sy vriende begin bid. En die oomblik toe hy van sy vriende begin bid, toe verander God sy omstandighede. Is ons nie betekend te bezig met onszelf nie. Is ons nie so bezig met ons eie behoeftes en ons eie siektes en ons eie krisis en ons eie tekortkominge en al die goed wat ek nog nie bereik het in my lewe nie, so bezig met onszelf en ons moet eers by 'n plek kom waar God ons oë oopmaak so dat ons ander se behoeftes kan raak sien. En die oomblik as ons ander se behoeftes raak sien en vir hulle begin bid, dan verander God ons probleme. Dit was so baie self ervaar in my eie lewe. Baie keer sukkel jy met 'n ding in jou lewe en jy kan net nie oorwinning daaroor kry nie. Totdat jy iemand anders begin help. En terwyl jy daai ou begin help, dan skielik besef jy, maar luister, wat het nou van my probleem geword? Want jy het opgehou fokus op jouself. God het die werk gedoen. Dit is waar het gaan, dat God wil hee, dat jy en ek op die plek sal kom, waar ons vir mekaar sal begin bid, vir ons mense sal begin bid, vir die preeliker sal begin bid, vir ons land sal begin bid, en dat ons vir ons regerende sal begin bid, en op hoe klaan mou, oor al die goed wat ek nie het en kry nie. So dat God ons situasie kan verander. En so, dat as jy geestelik wil begin groei, begin met ander mense bedien. Dan groei jy self geestelik. En dieselfde met jou gebedslewe. As jy een oorwinnaar wil word in jou gebedslewe, hou op net vir jouself te bid. Begin intree, verander. Intercessie, verander. Die eerste een is vrymoedigheid, tweede een is langmoedigheid en vastberadenheid, die derde een is dat ons sal begin intercessie doen, sal intree verander. Dan die vierde een, wat ons so baie oor praat, want, ei, dis maar net betekent so moeilik. Dit is dat ons sal besef, dat ja, die Heere het gesê, ga na jou binnenkamer, sluit jou deur, en praat met God in jou binnenkamer, maar ons steek daar vast. God het nie net dit gesê. Pastoor, nie vir my vrou om te bid nie, want die Heere sê, ek moet haar een kant gaan bid. Moet nie vir my vrou om in die kerk te bid nie, want dit eintlik bid ek in die geheim. Maar die Bybel sê, ek moet in die geheim bid. Ja, zwaar. Dit is nie al wat die Bybel sê. Luister, wat sê die Bybel nog? Die Bybel sê, Matteus 18 vers 18, verder verseker ek julle, as twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want wat twee of drie in my naam saam is, daar is ek by hulle. Dat is krag in groepsgebed. Dat is oorwinning en saamstem. Dat is een ander versie waar Paulus praat in die Nuwe Testament. Hy sê, en wanneer jy bid, dan moet jy heilige hand op elkaar leg en jy moet amen sê. Dit beteken jy moet saamstem. Jy moet mekaar ondersteun in jy gebedslewe. Waar twee of drie saamstem, daar sal dit so wees, daar is tye wat ons alleen moet wees, daar is tye wat ons met God moet praat, uit ons harte, op een kant alleen, Jezus het ook berg toe gaan en alleen gaan bid, terwyl die disciples achtergelaat het, dit is belangrik, miskien word het betekent deze daar baie afgeskeep, maar dit is net so belangrik, dat ons by mekaar, dit is net so belangrik, dat ons saamstem, en net so belangrik, dat ons vir mekaar, met mekaar, saam met mekaar, sal bid, en sal saamstem, want daar is krag in groepsgebed. Daar is krag, wanneer ons werkelijk om een verskoning te maak, om nie daar te wees. En daarom het ons nie oorwinning. Daarom is al die kracht in ons teenwoordigheid, waar ons by mekaar is en saam is nie. As die kracht nie, want ons bid nie saam nie. Soek nie die aangezicht van die Here saam nie. Die Here sê, jy moet by mekaar kom, want waar twee of drie by mekaar is, daar is hy, en waar hy is, is daar kracht. Waar hy is, is daar oorwinning. Maar nou wil ek daarom dit ook by sê, dit gaan nie hier oor getalle nie. Dit gaan nie hier oor sommige man het saam wees nie. Gaan nie hier oor dat een oomie opstaan, soos ek dit nou maar ken, baie keer in jou daar, want het was altyd woensdag aan, een bid hier gauw, voor oorvloedsgroepen daar was, so as het by mekaar kom, vir woensdag aan, sy bid hier, dan staan oom Piet op, nou die Piet daar nie, hoor, dan staan oom Piet op, en dan bid hy, ons het so oom oomie gehad, in ons gemeente, en ons het altyd gespot, ons het altyd gesê, hy begin by die verpleegsters, dan eindig by die polisie, hy bid, wereldeer, en die ander sit daar, Nee, dit is nie waarvan het praat. Ek kan my net so onder die schoen. Nee, hier is soms die beteken, in ons harte is ons eenstemmig. In ons harte stem ons saam, in ons harte ondersteun ons dit wat gebid word. In ons harte is ons met mekaar, want ons is eindelijk met die geest. Dit is die Heilige Geest wat bezig is om hierdie een te lei, om namens ons te bid. En ons stem saam. Ons ondersteun dit. Die woord van die Here sê, as dit gebeur, dan sal krag, dan sal oorwinning. Mag die Here vir ons help, dat van ons so by mekaar kom, dat ons so een van siel, een van geest, een van sin sal wees, dat ons sal saam sê, so in Godse hand in beweging kan kom. Die vijfde kenmerk van een gebed van kracht en oorwinning, en dit is eindelijk so vanzelfsprekend, maar so belangrijk, geloof. Geloof. Jakobus 1 vers 6 tot 8 sê die volgende, Jakobus 1 vers 6 tot 8, maar een mens moet gelovig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang. Wat is die teenoorgestelde van geloof? Twyfel. Kom twyfel van God af? Nee. Twyfel is van duivel. Het is die duivel wat jou laat hink op twee gedagtes. Het is die duivel wat jou wil laat wonder, is dit Godse wil? Is dit Godse plan? Is dit rechtig wat die Heere wil doen? Is dit nie wat hy met Eva ook gedoen het nie? Eva, is dit so dat God gesê het? Hy het nie gesê, dit is nie so nie. Hy het gaan twyfel. Hy saai twyfel. En as die duivel dit recht kry om jou te laat twyfel aan die woord van God, dan het hy gewen. As die woord, die duivel jou op 'n plek bring waar jy begin wonder of dit rechtig is wat God bedoel, het hy gewen. Want luister en baie mooi, as die duivel jou laat twyfel, dink jy kan vrymoedig wees as hy twyfel? Jy kan nie. As jy twyfel of jou vader jou lief het, hoe kan jy vrymoedig wees? Die tweede ene wat ons oor gepraat het, langmoedigheid en vastberadenheid, as jy twyfel of God jou gaan antwoord, gaan jy voort. Gaan jy vasthou, gaan jy aanhou bid, nie, jy gaan ophou. Want jy twyfel. As jy twyfel in jou hart het, gaan jy intree verander, nie, jy gaan nie, want as jy nie eers kan geloof in jouself, hoe gaan jy geloof, God gaan ander aanraak. As jy twyfel, wat is die sin daarvan om saam met ander te begin bid? Want as jy twyfel, waarover gaan jy saam sê? Sien jy, as die Satan twyfel in die mense hart saai, dan ondermyne eindelijk al die eigenskappe. En dit is precies super belangrijk dat die ou vir jouself sal afvraag in jou gebedslewe. Hoe lyk my geloof? Hoe behaag ek God? Ja, geloof. Hoe kom ek by die hart van God uit? Deur geloof. As ek nie glo nie, kan ek nie verwag God met my antwoord. Geloof is so belangrijk. En die laaste een wat ek wil noem. Johannes 16 vers 23. Daar die dag sal julle nie meer vra aan my stel nie. Dit verseker ek julle wat julle die Vader ook al in my naam sal bid, sal hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang so dat julle blydskap volkome kan wees. Die apostels maak daar die lamman by die tempelpoort gesond daar die geest uitgestort is. Die mannen kom na hulle toe en sê, joh, wat een wonderlijke ding het hier gebeur, hoe het julle dit raag gekry, wat sê hulle? Ons is wonderlijk, ons is sterk, ons kan enig nie doen, die Heer het ons autoriteit gegee, ons is tot alles in staat, is dit wat hulle sê? Nee, hulle sê, in die naam van Jesus Christus, wat julle gekruisig het, is hier die man genees. Ons autoriteit is nie in wie ons is nie. Ons autoriteit is nie in hoe lang ons die Heere dien nie. Ons autoriteit nie is nie aan wat die kerk ons behoort nie. Ons autoriteit is nie of ons predikant of ouderlinge is nie. Ons autoriteit is in die naam van Jesus Christus. Hy is ons autoriteit. Hy is ons kracht. Hy is ons grondslag. Hy is ons fundament. Hy is die begin, hy is die einde, in hom, dier hom, en tot hom is alle dinge, en wat ons nie doen vir hom nie, is nie die moeite recht om te doen nie. Daarom, as ons bid, gaan dit nie om ons self nie. As ons intree vir mense, gaan dit nie om ons self nie. Ons doen dit in die naam van Jesus. Want sy naam gee my gebed kracht. Sy naam gee my gebed autoriteit. Sy naam maak dit vir jou en my moontlik om na die Vader te gaan. Want dis deur hom wat ek gered is. Dis deur hom wat ek vry is. Dis deur hom wat ek 'n nuwe mens is. Dis deur hom wat ek toegerus is met die Heilige Gees. Dis deur hom wat ek aangedoen is met krag. Dis in sy naam. Daarom as ek nie kan bid sy naam, en dit bedoel nie, nie net jou gebedje afsluit, in die naam van Jesus, of ter wille van Jesus, bid ek dit nie, maar dat ons rechtig weet, sy naam is my kracht, sy naam is my autoriteit, want in hom, en deur hom, en tot hom is alle dinge, en die woord van die Here sê, aan hom gerus gee alle mag in die hemel op my aarde, en voor sy naam sal elke knie buig, en die elke tong sal bely dat hy die Here is, in sy naam. En waar ons bid in die naam, dan buig die duivel. Waar ons bid in sy naam, dan hartklop die duivel. Waar ons staan op sy naam, dan kom God se wil in werking. Want sy naam is alvaar. Sy naam waarborg dat ons gebede krag sal hê, autoriteit sal hê, oorwinning sal wees. Wat is die eienskappe van 'n oorwinnende, kragtige gebedslewe? Ons vrymoedigheid, ons lankmoedigheid, feit dat ons intree vir mekaar in intercessie, die feit dat ons saam kan stem en saam kan bid, die feit dat ons in geloof bid, en die feit dat ons bid in die naam. My gebed dat ons gebedslewe een nieuwe dimensie sal kry. Ek sê dit so baie vir mekaar, ek en ook Pieter praat baie daar oor, morgen het maandag aand een paar keer genoem, is ons begeerte dat Parisos een huis van gebed sal word. En om een huis van gebed te wees, beteken dat ons gebed kracht dra. Dat ons gebed oorwinning gebed een verskil sal maak. Ek so, Kamari luister elke sondag aand voor ons hier na te kom, luister ons altyd na Andries Enslin, dit is vir my altyd so kosbaar, my elke diens afsluit met die uitnodiging. Dat iemand is wat daar buiten is, wat behoefte het, skakel ons, want ons het een gebedsspan, wat vir julle bid. Dit is my gebed, dat ons die boodskap in pie sal uitdra, Parisos is een gemeente, wat as julle behoefte het, kan julle skakel, en gaan vir julle bid. En dat het gaan doen, omdat we gaan ervaar, dat ons gebedslewe het krag. Ons gebedslewe is oorwinnend, want ons gebedslewe dra hierdie karaktereigenskappe. Mag die Heere vir ons help, kom ons by ons hoofde. Halleluja. Heere, dankie vir die krag van gebed. Dankie dat dit die manier is waarop ons met u kan praat, met u kan communiceren. Dat dit die manier is waarop ons harte voor u kan uitstort. Dat dit die manier is, Heere, wat ons ook naar u kan luister, terwijl ons bid. Dat dit die manier is wat ons kan toelaat, dat die Heilige Geest u woord levendig maak in ons harte, terwijl ons bid. Vanavond is het my gebed, Heere, dat Paris ons gemeente en ons als mense, mense sal word wat in die teken staan, van mense met een krachtige gebedslewe. Mense met een oorwinnende gebedslewe, dat die wereld daar buiten sal sê, daar is een groepie mense, daar oor kan Piek en Pie, in William Moffatstraat, as hulle vir julle bid gebeur hulle, wat hulle gebed en die krachtige tekens van hierdie karaktereigenskappe. O, dit is vanavond my gebed. Ja, maar dit nie sal gaan om onszelf. Dat nie sal gaan om ons eie belang nie, dat nie sal gaan om ons eie saak nie, maar Heere, dat het sal gaan oor hierdie stad wat gered moet word, dat het sal gaan oor ons bure wat by God moet uitkom, dat het sal gaan oor ons familie en ons vriende, kringe Heere wat by u, u moet ontdek in hulle lewe, u moet ervaar is die antwoord van die probleme, en dat sal begin by een groepie gelowiges, wat God vastgegryp het, met langmoedigheid, met vrymoedigheid, met geloof, met die bereidheid om in te tree vir ander, met die bereidheid om by mekaar te kom en hande te vat en God te vertrou, met die bereidheid om God sy naam op te lig, Jesus sy naam te kroon en te staan op die autoriteit